บทที่27เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุงโรมครั้นตั้งใจว่าพวกเราจะต้องแล่นเรือไปยังประเทศอิตาลีเขาจึงมอบเปาโลกับนักโทษอื่นบางคนไว้กับนายร้อยคนหนึ่งชื่อยูเลียสเป็นนายทหารในกองของออกัสตัสเราทั้งหลายจึงลงเรือลำหนึ่งมาจากเมืองอัตรามิทิยุมซึ่งจะออกไปยังตำบลที่อยู่ตามฝั่งแคว้นเอเชียเรือก็ออกทะเลมีคนหนึ่งอยู่กับเราชื่ออาริสทันคัสชาวมาซิโดเนียซึ่งมาจากเมืองเทสโลนิกาวันรุ่งขึ้นเราได้แวะที่เมืองไซดอนฝ่ายยูเลียสมีใจเมตตาปราณีแก่เปาโลยอมให้เปาโลไปหามิตรสหายทั้งหลายเพื่อจะได้บรรเทาใจครั้นเรือออกจากที่นั่นแล้วจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะทวนลมเมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรงแคว้นซิลิเซียกับแคว้นปัมฟิเลียก็มาถึงเมืองมิราที่อยู่ในแคว้นลีเซียที่เมืองนั้นนายร้อยได้พบเรือลำหนึ่งมาจากเมืองอเลสซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาลีท่านจึงให้พวกเราลงเรือลำนั้นเราแล่นไปช้าๆหลายวันและได้มาถึงเมืองคานีดัสโดยยากเมื่อเล่นทวนลมต่อไปไม่ไหวเราจึงเล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะคริตตรงเมืองสันโมเนเมื่อเรือเล่นเลียบฝั่งเกาะนั้นอย่างยากเย็นเราจึงมายังตำบลหนึ่งชื่อว่าท่างามเมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่นครั้นเสียเวลาไปมากแล้วและการที่จะเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะเล่นไปคราวนี้จะมีอันตรายและเสียหายมากไม่ใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกำปั่นเท่านั้นแต่ชีวิตของเราทั้งหลายด้วยแต่นายร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของกำปั่นมากกว่าเชื่อคำที่เปาโลกล่าวนั้นและเพราะว่าท่างามนั้นไม่เหมาะพอที่จะจอดในฤดูหนาวคนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั่นเพื่อถ้าเป็นได้จะได้ไปให้ถึงเมืองฟีนิกซ์แล้วจะจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟีนิกซ์นั้นเป็นท่าเรือแห่งเกาะคริตหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับเฉียงใต้เมื่อลมทิศใต้พัดมาเบาๆเขาก็คิดว่าสมความปรารถนาแล้วจึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่งไปตามเกาะคริตพายุใหญ่อันน่าสะพรึงกลัวแต่เล่นไปไม่ช้าเรือกำปั่นก็ถูกลมพายุกล้าที่เขาเรียกว่ายุรกิโลครั้นเรือกำปั่นถูกพายุและต้านลมไม่ไหวเราจึงปล่อยไปตามลมเมื่อเล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าคลาวดาเราจึงยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้แต่มีความยากลำบากมากเมื่อยกเรือขึ้นแล้วเราก็เอาเชือกผูกโอบรอบเรือกำปั่นไว้และเพราะกลัวว่าจะเกยสันดอนทรายจึงลดใบลงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลมครั้นรุ่งขึ้นเราก็ขนของบรรทุกทิ้งเสียเพราะถูกพายุใหญ่พอถึงวันที่สามเราก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือกำปั่นออกเสียด้วยมือของเราเองและเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันแล้วและยังถูกพายุใหญ่อยู่ความหวังที่เราทั้งหลายจะรอดนั้นก็ล้มละลายไปเปาโลได้รับการหนุนใจจากทูตสวรรค์ครั้นเขาได้อดอาหารมานานแล้วเปาโลจึงยืนอยู่ในหมู่เขากล่าวว่าท่านทั้งหลายท่านควรได้ฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะคริตเลยจะได้พ้นจากอันตรายนี้และไม่เสียสิ่งของบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทำใจดีๆไว้ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิบัตินั้นได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยท่านจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่าส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับท่านนั้นดูเถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะเห็นแก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าการจะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นแต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่งจนถึงคืนที่14แล้วเราก็ยังถูกซัดไปซัดมาอยู่ในทะเลอาเดรียประมาณเที่ยงคืนพวกกาลาสีก็สำคัญว่ามาใกล้แผ่นดินแล้วครั้นอย่างน้ำดูก็วัดได้ลึก40เมตรเมื่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็อย่างน้ำวัดอีกได้30เมตรเขาก็กลัวว่าจะโดนฝั่งที่มีหินจึงทอดสมอท้าย4ตัวแล้วตั้งหน้าคอยเวลารุ่งเช้าเมื่อพวกกาลาสีหาช่องจะหนีจากกำปั่นและได้หย่อนเรือเล็กลงที่ทะเลแล้วทำทีว่าจะทอดสมอจากหัวเรือเปาโลจึงกล่าวแก่นายร้อยและพวกทหารว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่คงอยู่ในกำปั่นท่านทั้งหลายจะรอดตายไม่ได้เลยพวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือตกลงไปเมื่อจวนรุ่งเช้าเปาโลจึงวิงวอนคนทั้งปวงให้รับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่14ที่ท่านทั้งหลายต้องค้างอยู่ในเรือและอดอาหารมิได้รับประทานอะไรเลยฉะนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเส้นผมของผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียวครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวงเมื่อหักแล้วก็เริ่มรับประทานคนทั้งปวงก็มีกำลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยเราทั้งหลายที่อยู่ในกำปั่นนั้นรวม276คนเมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วจึงขนข้าวสาลีในกำปั่นทิ้งเสียในทะเลเพื่อให้กำปั่นเบาขึ้นครั้นสว่างแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เขาเห็นอ่าวแห่งหนึ่งที่มีหาดจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้นเขาจึงตัดสายสมอทิ้งเสียในทะเลแล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือและชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่นตรงเข้าไปหาฝั่งครั้นมาถึงตำบลหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันกำปั่นก็เกยดินหัวเรือติดแน่นออกไม่ได้แต่ท้ายเรือนั้นก็แตกออกด้วยกำลังคลื่นพวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเสียกลัวว่าจะมีผู้ใดว่ายน้ำหนีไปได้แต่นายร้อยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตายจึงห้ามพวกทหารไม่ให้ทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนทั้งหลายที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายไปหาฝั่งก่อนฝ่ายคนทั้งหลายที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้างเกาะไม้กำปั่นที่หักไปบ้างดังนั้นเขาทั้งหลายก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคน